kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 22 25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa akka mul'atan guraan dhala tokko bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Babarroo tolan soora haala keetti oduu warra dhaasanitti maamanii murtii keenyaa televizyiinii biyyeessaa sadii kakalee akka mootummaan cufan hajaja akka deebisanii banan hajaje murtii deebii baase gam kaaniin immoo pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaababa FBI fi ministeerii haqa yaadan gara keessa wal dhaqin qaban mataa oduu keessaa tokko.
Hawaasi Boko Haraamiin miidhaan irra ga'e gargaarsa yeroo hatattamaa eeggatu oduu keessatti gabaasa qabna. Manni hidha maakalaawwiin cufama jedhamus namoonni himataman ammayyuu mana murtiitti dhiyaataa jiru. Oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Haala fayyummaa obbo Baqqalaa Garbaa kan ilaaleen illee gabaasa qindaa'ee gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Guutummaa oduuf soora.
Mani murtii olaanaa keenyaa televizyiinii biyyisuunii sadeen mootummaan cufe akka banan ajaje. Televizyiiniin sadeen kana jaratti itti gaafatamaa paartii mormituu keenyaa Raayilaa Odiingaa kakateetiin pirezidaantummaa labsatee fi gumii gammachuu tanaaf walitti dhufte agarsiiseef cufan. Yoo Odiingaan akkana kakatee pirezidaantummaa labsat kana nama kuma hedduutti biyyisuunii baay'eetiin simate Nairoobiitti walitti dhufeetiin Odiingaan filannoo pirezidaantummaa keenyaa taganne dabre seeriin guunnee jedheetiin pirezidaantummaa isaa labsate gumiillee itti mate. Mootummaan pirezidaantii keenyaa kaamma kamanii murtiilleen pirezidaantummaa kana beekeen wanni Odiingaan ta'uu jiru kun seeraa fi aadmalee televizyiiniin waan akkana agarsiisu mallee jedhe akka cufan ajaje. Ministeerii biyyi keessaa kaa keenyaa Fireedii Matiiga hojiin Odiingaan itti jirtuun mootummaa gargalchuu jedheetiin televizyiinii fi raadiyooniin hojii kan agarsiisanii fi waan kana dubbatan akka cufan ajaje. Televizyiinii cufan sun ammaan tana banuun isaa mirkanaa televizyiiniin gaafas cufan sun televizyiinii Citizen, KTN fi televizyiinii Neeshin jedhan akka Odiingaan warri deeggaruun jedhatti demokiraasiin keenya afaan balaa jala jirti warri paartii biyyitanaa bulchu keessa ejjatan immoo mataanuu dansaa miti jechuun dubbate. Pirezidaantiin DRC Kongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilikaa jechuun Joseph Kabiilaa kan hojii irraa buyii jedhanii hojii baatan kaanii ammallee achum jira akka afnaqeen isaa jedhutti adoolessuudhuuf keessa nama biyyitana bulchu isa fulaa bu'eetiin filateetiin qopheeffachuu jira. Akka afnaqeen isaa kun jedhutti Kabiilaan seer biyyaa hin fuune keessumattuu seer biyyaa guunneetiin muddee dhuftu keessa pirezidaantii haaraa filannaa jechuun dubbachuu jira. Namni kun eenyummaa isa diidessee dubbachuu baatullee qophii jiraachuu isaa dubbata. Taatullee uummati ba'ee filachuuf qophii jira jechuun dubbate. Lambert Mende akka oduu himaan pirezidaantii DRC jedhatti akka inni VOA'tti himetti mootummaan xiqqaattullee ammatti nama filannoof galmeessuu jira jechuun dubbate. Kabiilaan kun pirezidaantummaa abbaa isaa irraa fuudheetiin gan 17 caala biyyi bulche seer filannoo dhibii jijjiireetiin bara dheeraaf biyyi bulchaa jedheetiin uummatillee ba'ee diidaa ba'e. Komishinerii dhaaba baqata tokkummaa mootummoota maatii fi ijoolleen waraana Boko Haraamiin jireenni isaanii irra hammaate 1250 caalaa jireenni isaaniitti deebisuu fi doolara miliyoonii 1.75 qarqaarsaan gaafachuu jira. Oduu Liisaa Shilaayinii Jeniivaan wargitetti jiraatu jibeennutti.
Kan bara 2009 Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessatti jalqabe loote seentummaan Boko Haraam biyyattii keessaa uummata miliyoonni 2 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaa ta'e. Namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman illee bara 2013 qabe sodaa nageenyaaf jecha biyyoota hollaa Niijer, Chaadii fi Kaameeruunitti baqatan. Humnoonni waraana Naayijeeriyaa naannoo Boko Haraamiin to'atamee ture irra hedduu gadhiisisaniiru. Fooyya'ee inni argame kun immoo rakkoo jirurraa qiyyaafata maqse. Mata duree oduu ta'uunsaa hafeyyuu loote seentummaan Boko Haraam ammayyuu uummata qe'ee ofiirraa buqqisuu itti fufee jira jechuudhaan dubbi himaan UNHCR Baabar Baalot raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
So we're trying to remind the world that there are still hundreds and thousands of people who are displaced by it, affected by it.
Egaa addunyaa kan nuti yaadachiisuuf yaalaa jirru uummati 1000 lakkaa'amu ammayyuu Boko Haraamiin qe'ee ofiirraa buqqaa jiru miidhamaa jiru keessumaa dubartootaaf ijoollee. Sochiin isaan martinu farra barnootaa ta'uu dagachuu hin qabnu. manneen barnootaa hedduurra miidhaan ga'eennaa ta'u hawaasii guutummaan bakka gareen kun keessa sossa'u dhiibbaa hamaatu irra ga'ee jira jedhan. Biyyoonni dhooqa laga Chaad keessa jiran addunyaa keessa naannolee iyyeeyyiif irraanfatamani. UNHCR akka jedhutti miidhaa hamaa fi yaaddessaa walitti bu'iinsi Boko Haram fide keessaa tokko wabii nyaataa dhabamuu yoo ta'u kanaanis uummata miliyoona 7 qabxii 2 miidhame. Jaarmeen kun akka jedhetti baqattoonni lammiiwwan Naayijeeriyaa hawaasaalee ganda baadiyyaa fagoo bakka haalli jireenyaa hamtuu ta'etti godaanuutti fufaniiru. Gargaarsi gaafatames baqattoota Naayijeeriyaa 200,000 ol ta'an akkasumas hawaasaalee isaan simatan kan uummanni 75,000 keessa jiraatuuf gargaarsa nyaataa yeroo atattamaa qubsuma eegumsa fayyaa barnoota bishaan qulqullaa'aadhaaf qulqullina naannoo eegsisuuf oola.
Tammaantan caqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biiroo qorannoo federaalaa FBI fi ministeera haqa biyyi isaatiin gara keessa kiristaa waltin jiran akka herreegi Tiraampitti dameen seeraa tullamaanii Tiraampiif dhugan muran. Miseensi Kongireesii Ameerikaa paartii Rippaabilikaan kan Nuunes jedhanitti ministeera haqa Ameerikaatii fi ministeerri haqa Ameerikaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara 2016 duratti akka FBI waan Raashiyaa fi gorsitootii duula filannoo pirezidaant Tiraamp dhossaan qabaatan waraaban hajajee jedhe filannoon duratti. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House ammoo akka wanni dhossaan waraaban kun ni gad baatu gaafate. FBI immoo oduu tana gad baasuun waan akka du'a nama yaaddessaa jedhe. Akka miseensi Kongireessa Ameerikaa paartii Demokiraas Adam Sheef jedhutti ammoo Rippaabilikaan yaada kana keessa waan dhossaan waraaban kan keessa waan isaaniif faayidaa qaba qofa baasaniitiin rakkinni uumuu danda'anii jechuun sodaata. FBI bulchoota mootummaa pirezidaant Tiraamp waan seer malee bulchoota Raashiyaatii fi filannoon duratti waliin hojjetan jedhan hedduu qorachuu jira. Bulchoota mootummaa Ameerikaa keessallee nama hedduu waan kanaan qorachuu jiran pirezidaant Tiraamp ammoo takkuma Raashiyaa waliin waan dhossaan qabaanne jechuun dubbatu keessumattuu filannoo irratti. Ministeera Haji Alaa Ameerikaa keessa bulchooti pirezidaant Tiraamp jalatti hojjetan dippiloomaatiitu jechuun nama hedduutti hojii dhiisuu jira. Amma ammoo Toomaas Shaanonitti hojii irra bu'e. Shaanoniin ministeera Haji Alaa Ameerikaa keessa itti aanatti gaafatama damee siyaasaa ta'eetiin ganna 35 caalaa hojii kan hojjete. Eegi Tiraamp pirezidaantii ta'ee ganna tokko keessatti bulchooti mootummaa Ameerikaa nama hedduutti akka kanaan yaada kakkaatiin hojii lakkeessa. Aniin ufii hajaja uummataa kiyyaatiif irra bu'ee jireenni kiyyaa fi maatii kiyyaatti deebi'ee jireenni maatii kiyyaatti deebi'aa tanaaf irra bu'ee jechuun dubbate. Shaanan ammaan tan bu'e kunin ministeerri haaja alaa Ameerikaa Rex Tillerson akka Shaanan hojii irraan bu'uun gaafatullee hin taane tunin waan jabduu dhabne nama jabaa dhabne jechuun dubbate. Tillerson nami hojii tan irra bu'e ganni soddomaa hojjete nama akka isa galgalum tokkotti argachuu hin dandeenyu jechuun gara hammaatee dubbate ministeerri haaja alaa Ameerikaa kunin. Boordiin geejjiba biyyoolessa Ameerikaa waan baabur Kongireesiin Ameerikaa kurni hedduu baateetiin deemuun makiina tokkoon mataa wal'aayeetiin namni hedduun keessa mammadaa'ee namni tokko keessa du'ee qorachuutti jira. Hammeenni karaa moo dogoggor namaa moo waan dhibiitti waliin dha'ee jechuun qorachuu jiran. Baaburri Kongireesiin Ameerikaa paartii Rippaabilikaaniin deemu kun godina West Virginia jedhan keessatti jara oolii fi yaa'u makiina waliin dha'eetiin namni hedduun mammadeesse. Adoo deemuu karoomirratti makiina huurguuruun fuul keessa wal dhufeetiin achitti nam tokkotti du'e gama kaaniin ammoo nama hedduu keessa mammadaa'e. Warri baabur sun keessi jiru eegee otoobisii dhibiin guuraniitiin oolii warri itti hawwuuf jiruuf gara West Virginia geessanii namni hamtuu madaa'ellee namatti hin jiru. Kongireesii Ameerikaa keessa Jaason Leewii fi miilooti isaatti nama hedduutti mammadaa'e taatullee madaan tunin mada hamaamtuu miti. Waan madeessan yookaan ammoo waan baabur kanaaf makiina waliin qorachuu jiran oduu namaaf qabatanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni 7 tokko dura haaraa mana murtiitti dhiyaataniif himannaan shoor keessummaa irratti dhiyaate akka jiran abukaatoo kata'an obbo Wandimmoo Ibsaa beeksisaniiru jaallanneetti dubbise.
7 tokkoon kun ammaddii 14 bara 2010 nama 3 irratti himannaan haaruutti dhiyaate. Tasammaa Fayyisaa Gaadii nama jedhamu ijoollee Adaamaati. Akkasumaan immoo Tokkummaa Margaa Biqilaa kan jedhamuu fi Laachisaa Bultoo Tolaa kan jedhamu ijoollee Sharaa Lixaa Gintiiti. Ijoolleen kana sadii irratti himannaan haaruutti amma dhiyaate akkuma himannaa duraanii shororkeessaa keewwatitti yakkaa 32.1 haa jalatti akkasumaan immoo lakki shororkeessaa 151 keewwata 7.1 jalatti sadiin himatamanii beellama kaleessaa irratti himannaan haaruutti irratti dhiyaate dargaggeessa Tasammaa Fayyisaa Daadhii jedhamu dadka kuba sagal irratti imanna irratti dhiyaate imanna isaa fudhatte beellerni isaa amma qeexxaanu kan mormii sadarkaa duraa dhiyeessuuf ji'a kana soddomatti jechuudha. Tokkummaa margaa biqilaatiif laachisa bultoo tolaadha. Imanni isaanii waan achitti itti dhiyaateef imanna isaanii fudhadhe beellama isaanii kana hadha mormii sadarkaa duraa kan dhiyeesse kanarratti abbaan alangaadhaa deebii isaa ka qabu kennuudhaaf beellamni naa kenname jechuudha.
Reefu haaraa qabamaa jiru moo warri kun eessa turaniiti kan haaraa mana murtiitti dhiyaataa jiran?
Isaan kunneen ganna bara dongaddaatti gara ji'a hagayya dhumarratti qabanne ji'a shanii ja'a maakalaayi qorannoo guddarra turre reebama guddarra turre jidduudhaan garuu odoo qorannoo nurraatitiin argamootummaan maakalaayi kana cufe jedhee nuti namoonni asi jiru gara nama ja'atama torbaatama hin taana amma maakalaayi keessa qullaadhaan reebu nurraa dhaabate jedhanii garuu maakalaayi keessa ammallee namoonni qoratamaniin jiran jechuudha isaan ja'atama ga'an akka jarri sun natti manis.
Sichiyyuu haaraa ka dhiyaachuuf jiran jiruu jedhu achi keessa jechuudha.
Namni ja'atama oliin jiranaan jiran isaan kan biraallee amma maatiin ijoolleen keenya maakalaayi jira nuu gargaarta kanaan jedhan jiru ijoollee warra Oromoo garan faarsilkiidhaa kuna Finfinnee kana keessa namoonni ammallee maakalaayi keessa akka jiran odeeffannoo qaba jechuudha.
Gama biraan dhaggeeffatoonni keenya baay'een kan nu gaafatanii obbo Olbaanaa Leellisaa waa'eensaa attam ta'ee kan jedhudha.
Obbo Olbaanaa Leellisaa hoggaa 10 dura qabamanii mana murteessitti takaraakaraa turanii boodarra murtee hoggaa 13 itti murtaa'ee Qaallittii jedhanii Qaallittii keessatti amma hoggaa 3 gananatu hordofaa tureeyyuu haga Dr. Maraaraan hidhamee Qaallittii bu'utti. Akkuma hiriira naa kamiitu daawwataa ture akka bulchiinsi Qaallittii natti mees akka inni irratti mees sadaasa walakkaa bara 2011 ba'anii fixatee jechuudha makiroodhaan onnoo godhanii akka ba'anitti natti manii.
Sadaasa dhufu jechuun ji'a 10 booda hiikamuu jechuu.
Sirriidha ji'a 10 booda.
Yeroo sana hidhaa waggaa meeqaatu itti murame amma immoo waggaa meeqa hidhamaniiru?
Hoggaa seeree sanitti hoggaa 13 murtaa'e amma hoggaa 10 hidhaman jechuudha. Hoggaa 10 amakkiroodhaan irraa kennatame akka bulchiinsa mana sirreessaa fallaallitti nama gaariidha. Kanaafuu amakkiroodhaan irraa kennasuu rakkoo qabnu nama nama rabbashuu miti. Kana waan ta'eef sadaasa bultii 15 akkabaaf ittiin baajatee bulchiinsuma mana sanitti natti hoggaa gara 10 hidhamanii ba'an jechuudha saniin booda irratti.
Yeroo sana maal ture himannaan obbo Olbaanaa irratti dhiyaate yaadachiisuma.
Shororkeessama kan amma garan itti fufee jiru kana wal fakkaatu shororkeessaa guutanii mootummaa kana seeraan ala gara galchuudhaaf tasoofsan jedhani Olbaanaan akkuma beekamu duratti Oromoo Beeraay Kongireesii kan jenne akkasumaan Oromoo Kongireesii kan jenne amma immoo Oromoo Federaalis Kongireesii kan jenne kaasaa'uu kana barreessaa ta'ee halkanii guyyaa nama ciniinaan hojjetu ture. Garuu himannaan irratti dhiyaate faallaa hojii isaatiin ala haala kanaan achi jira. Amma obbo Dr. Maraaraan bahee immoo mucayyoon obboleettii isaati akkasiin jirti. Sigirti ishiin illee gaafachuu jalqabde anillee amma duratti Dr. achi seenanii kan gaafanne nu dhoorganii.
Dr. Maraaraan yeroo mana hidhaa Qaallitti seenanii obbo Olbaanaa akka dhaxxaniin dubbisne kan ta'eef maaliif?
Gaafachuu hin dandeettu naan jedhanii obbo Dr. Maraaraan bu'ee. Olbaanaa laaluu hin dandeessu ammarraa qabdee naan jedhanii amma waan Dr. Maraaraan bahee mureetan gaafata hireetan amma sababa na dhoorganii waa qabanii qabu.
Maatii firri dhaqee hin argaanii waa'ee fayyaa isaanii quba qabu.
Kitee amma Dr. Maraaraan hidhamin dura saarri isaa hanqate jedhanii sanillee maatiin illee gurreetuma gaafachaa turre akka narbii kana xiqqeessii na dhukkubaa ture jedhee qoricha adda addaa argate maal ta'u yemma akka jiru hedduu bataa. Turgammoo Dr. Maraaraan hidhamee aga waggaa tokkootiif anillee maatiin illee baay'inaan gaafachuu hin dandeenye nu dhoorganii. Odeeffannoo namoota Qaallittii keessaa ragaa namaa ta'uudhaan dhufan yoo gaafatu immoo faarri hoyyama jiraa. Agas nu dhuga kun qabu kan jedhan dhagaa jiraayyuu. Mucayyoon obboleettii isaallee akkuma nagawwan Dr. Maraaraan Qaallittii buunaan ishiinis gaafachuu hin dandeenye. Amma immoo nu lachuu anillee maatiin isaallee hin gaafatna illee kan abdatanidha. Kuni magaalatti mootummaan maakalaayiin cufa jedheera. Inni kunillee dhugaa ta'uu qaba. Egaa cufama ta'e karaa dhiyaatiin immoo walii mootummaan himannaa addaan hin kutin nama gara 66 waggaa 2 keessatti galanii adiisanii warra shororkeessaa keessaa amma gaafa Dr. Maraaraan ba'an gara nama 60 ammallee maamiltooti kooqootti irra caalaa qilinxoo jiranii isaan muraasni immoo Qaallitti jira. Gara nama 500 waliitti jira. Kun irra baay'een isaanii dargaggeessa namoota hojii hin qabne akalai garo malle fakkam sedi da kajira raga qalaje su da mota tufanina tibatani kimanna ne yati diati dubartin kalitti tidamte izan kuwan ba in da kajira kuma kana kadala ci suga lotumma ne mota mana da tsi da raba jiran kan akuma jalka den odo gabidi ke atto bi sura ko ko fakkalanni tuta tille motumma kana da fatun barbada kalli jalka be mutum biye to sat jajjabate biye ala dirralle hala kana jajjabe su latna modo ri tumse
Saati nama galgala keessaa 2:45 as nu bira ammoo waaree booda 12:45 ta'era wallee kanaan gara sagantaa fiixee.
Badi ya biya ko kanda dalo ta ko badi ya biya ko kanda dalo ta ko sira baga tulle charra jiru tini sindaga tuanya badi ya biya ko kanda dalo ta ko badi ya biya ko kanda dalo ta ko sira baga tulle charra jiru tini sindaga tuanya Gandia kakile ababile kia nadura mulata enwara kia kuchonke nyagudan kupampara chunsa yadana mulata dalaba kokesa utulaga labati gotaran midani pagona mulatu tareta batani Oirun karamati asheni masnota ililin darare natura mutata batesa purpuran natura mutata Badi ya biya ko kanda dalo ta ko badi ya biya ko kanda dalo ta ko sira baga tulle charra jiru tini sindaga tuanya badi ya biya ko kanda dalo ta ko badi ya biya ko kanda dalo ta ko sira baga tulle charra jiru tini sindaga tuanya Gazara rafane yero don tiksinu godan ke sabine kurakne sabanu
addisu furgasa wallesaf heddu galatefan Obbo Baqqala Garbaa ija isaanii irra miidhaa dhaqqabeef wal'aansi sadarkaa olaanaa akka isaan barbaachisu doktoronni itti maniyyuu hanga ammaatti manni hidhaa in ergin jiraa jechuudhaan intalli isaanii shamarree Boontuu Baqqalaa ibsitee jirti. Abbaashee yeroo dhumaa yoom akka argite ibsuun jalqabdi jaallannee taasufsiise.
Torban kana mana yaalaatti deddeebi'aa jira waan tureefi waaree boodammoo manni hidhaa hin ayyamu seenuudhaafi yeroo dhumaaf kanan arge hambata duraa waaree dura. Isa booda garuu qaamaan argeera walitti haasawuun hin ayyamamuuf hin dubbisne.
Waa'een ija isaanii marsariitti adda addaa irratti barreeffamee jira. Maal ta'e iji isaanii?
Rakkoon ijaa kun kan inni mudate erga dhiibbaan dhiigaa baay'ee ol ka'ee ture. Yeroo garaagaraa bulchiinsa manaidhaa gaafatee ture mana yaalaatti na geessaa jedhee gara ji'a lamaa fudhateetu mana yaalaatti geessinii ergasii booda. Manni murtii ajajayyuu ji'a tokko booda kan mana yaalaa geeffame. Hakiimni kan inni jedhu dhiibbaan dhiigaa sana baay'ee ol ka'ee yeroodhaan yaalamu gidduurraan kan ka'e ija bitaa dhiigni reetinaa irratti gara tokkoon dhangala'e jedha.
Reetinaa ija isaanii irratti dhiigi dhangala'e?
Mataa keessa ol dhufeetu dhangala'e gara tokkoon.
furmaanni isaa maal jedhan?
Manni yaala qaalliitti minilisitti barreessiti minilis ammoo yaala kana kennuu hin dandeenye meeshaan isaas yaalli isaas bira waan ta'eef duruu viizhin kan jedhamti fi barreessinaa jedhani akkuma duruu viizhinitti barreessaniif.
Kan dhuunfaatiin?
Mana yaalaa dhuunfaati.
Sana booda horee mana hidhaa deebi'anii gara sanatti naa ergame jedhanii himuu hin dandeenye?
Danda'aniiru. Poolisootni duukaa turan waan ta'eef arganii duruu viizhinitti akka barreeffameef jechuudha. Ergasii garuu manni yaalaa qaalliitti ilaale adeemsa kana dura barameen mana yaalaa dhuunfaatti hidhamaa hin yaalchisaa hin turre waan ta'eef seerri itti bulmaata mana hidhaa kanaaf kan inni jedhu haga. Wallaansa olaanaa ta'ee kan mana mootummaatti kan inni jedhu kanaaf har'a hin argine hamma kaleessaatti wanti jedhameen kanadha. Kanaaf yoomaatti gargaaruu hin dandeenyu fakkaata deemu isaanii.
Isaanoo mana hidhaa qilleentoo jiru maaliif warra qaalliitti gaafattu?
Mana yaalaatu qaalliitti jira. Mana yaalaa qaalliittiitu waraqaa barreeffameef sana fudhatee hayyama kennaaf akka inni lafa barreeffameef sanatti yaalame.
Obbo Baqqalaan qilleentootti hidhamaniitu jiranii wal'aansa fayyaaf garuu qaalliitti dhaqaa turan?
Qilleentoo keessa manni yaalaa xinnoo jiru wal'aansa gahaa kan kennuuti. Kanaaf qaalliitti deemaa inni qaalliitti akkasuma ergasiitti hospitaalota birootti barreessuuf.
Waa'ee dhiibbaa dhiigaa sana bira darbee Obbo Baqqalaan waa'ee ija isaanii isinitti dubbatanii beeku?
Yerooma dhiibbaan dhiigaa sun baay'ee ol ka'aa ture keessaa. Iji bitaa arguu hir'ise. Miilli lamaanuu ta'ee ergasii iji bitaa kun immoo arguu hir'ise. Kanaaf na yaalchisaa jedhee yeroo dheeraa booda gaafa isaan yaalchisanii kishaafa ajajanii fi mana xirii ajajame sana waraqaa sana fudhateen hojjechiiseef mana kishaafni itti hojjetamutti isaa hojjechiiseef galcheef ture isumaaniyyuu arguuti. Gaafa arguu didu iji koo arguu didaa jira jedhee ammas gaafate ammas baay'ee lafarra harkisanii dhumarratti sadarkaa sanarra ga'e.
Kanaaf amma gara hospitaala dhuunfaa dhaqanii wal'aanamuu hin dandeenye akkasumatti taa'anii jiru jechuu?
Haga ammaatti iyyuu hin danda'amne waayilansa warraachi jiranii obbo Dajaneefaa obbo Addisuufaa dubbiseera har'aaf deebiin kennamee fi meedikaal daayireektarii kan mana yaalaa qaalliitti isaa wajjin haasa'uuf kan deeman haga ammaatti mana yaalaa dhuunfaatti yaalamuun hin baratamne siin geessinu jedhanii warri kaanu meedikaal daayireektarichi immoo waan inni irra dhufee jedhu hubachuudhaaf kan inni deeme naan jedhanii baqqalaa hin arganne an arga.
Poolisii maaniyyuu eegamaa ituu ba'anii isin akka dhuunfaatti wal'aansisuu hin dandeessu?
Nuyi gaafachaa jirra garuu wanta baay'ee nama gaddisiisu miniliksitti iyyuu harka kaateenaadhaan hidhaniiti doktarii biratti kan isaan dhiyeessan. Maatiin akka yaalchisu gochuu mitiiti doktarii mana mootummaa keessa hojjetu birallee gaafa galchanii harka hidhanii meeshaa qabatanii ajjabaniiti. Baay'ee waan nama sukkanneessu harka kaateenaadhaan hidhu akkuma barame gaafa iddoo garaagaraa gaafa geessanii hidhanii majeessu. Kun baay'ee sammuun maatiittis isattis nama jeeqa baay'ee.
Dhuunfaan akka wal'aansisnuuf immoo carraa nuun kennanii yaaddoo jedhu qabdaa?
Yaan miniliksitti dubbisuuf yaaleen ture maaltiin jedhanii jennaan fageenyatti poolisiin dheessamuuti kan inni duruu viizhiniitti naa barreessanii garuu waan nageessamatti fakkaachaa hin jiru. Doktariin immoo hatattamaan yaalamu baannaan ijii bitaa garuma fuulduraatti iyyuu deebee bayyanachi dhiisuu danda'an jedhee. Naan jedhe gaafa hiixata. Kanaaf iji isaa baay'ee waan nama gaddisiisuudhaan yaalchifachuuf harka keenya keessa hin jiru harka mootummaa dhaqaama ofiin jedhu jira. Mootummaan maayilamni isaa to'annoo seeraa jala jiru tokko itti gaafatamni isaa mootummaa harka jira erga ta'eeti itti gaafatama isaa bahuu qaba ture. Sababa sana hin baaneefi sadarkaa kanarra ga'ame kanaaf fayyaan isaa kana caalaa gaagaameennaan itti gaafatama isaa fudhachuu qaba. Mootummaan yookiin immoo koomishiniin manneen hidhaa federaalaa.
Dhukkubsachuu fi wal'aansa dhabuu obbo Baqqalaa Garbaa kana kan ilaaleen sabaa himaa hawaasummaa irratti har'a duulli tokko gaggeeffamaa jira. Qindeessitoota duula kanaa keessaa tokko ka ta'e dargaggoo lammii beenyaa Osloo Noorweeyirraa dubbiseen jira.
dulu kan kan kendes ni segar turan jolin social media rajuru kan ni cara internet itu ada mu kamu dulu bubuk lagar bah lima payah sani lal cise saya jela ya lagah hati agak cuci kaba fajarura kendes jual kamu ni cuci.
Wah payah sani, ode fano malik abdu.
Waluma galatti bobakala garba ko hawtun tane kanen mana ta jiran re du sani dimma fayya sani se dimota sani cinkawane jiran kara daddani hordofna alma kanane cikan bobakala garba ro dera da hordofa re ro dera da mana da ke sai ro traneti ibe fayya ti baye ta tana masrani ibe fayya ti ro sa tana kanat timota ya jila fayya hinargatani akuma kunum de da go ne ubannu ditti sa ti amma kanat ti eji sani kavita almost 100% di demishane ti kare ti ka de cara nar busa kunu mo ya do gudda akateera annu banne jiru chuure yero makati
dula kana enyu tu arga enyu tu dagetti kennaf jettani yaddu
totali ganni yefano kennine twitter irattira sababni ta twitter fi social media rattikanni tti yefano tikennine fi motumani tokka baadi darte ke sahidam to siyasa nani ka biyatan ke satti nageenya fi tasgaddi buusuudha kan kana timmo mare wali gala buusuudha fajeru kibsaba te ture yero kana timmo miidaale addaddaa ti bidaa ibsa kana kan zaan kennan miidaan addaddaa te jejjiramni dhugaa Itoophiyaa keessatti dhufa jira fajeru dha kana zaan baay'ee buuranii hafata turan ibsa miidaaleen biyya alaa kuni haa ta'u iyyuu malee mana hidhaa sana keessaa kan ba'e namoota baay'ee murata ta'anidha garee obbo Baqqalaa Garbaa keessaa immoo himannaa tokko irratti galmee tokko irratti iddoo namatti qoodanii jechuudha amma obbo Baqqalaa Garbaa fa'a itti murtaa'uudhaaf deema. Hala kana keessatti dhibeen obbo Baqqalaafaa balaarra bu'uusaa kun immoo xiyyeeffannoo mootummaan sun kennuu fi didee mana yaalaa dhuunfaatti hakiimni yookiin immoo ogeessi fayyaa isaanii ayaje seera cabsuudhaan mirga yaalamuusaallee haga dhorkachuutti gadi bu'anii jiru jechuudha. Kun immoo wanti kanaan dura jedhame sun hedduu cabaa fi boodatti deebi'aa mootummaan sunis boodatti deebi'aa kan jiru miidiyaaleen adda addaa akka hordofan goona jechuudha. Kanaaf bal'inaan Twitteriitti fayyadamne jechuudha barbaadeessan.
Carraa kanaan warri mootummaas arguu hin danda'u jettanii yaaddu?
Warra mootummaas haa ta'uu hin baasileessa ta'uu kanneen miidiyaatti yoo jiran namoota hunduma isaaniiyyuu maqaa isaanii eeruudhaan ni fayyadamna. Isaanis Twitterii ni fayyadamu. Namoonni hundumtu ni arga waan ta'eef isuma qofaayyuu mootu hin taane poosterii nuti maxxansinee jirru kun akeenni keenyallee maal akka ta'e yaadannoon keenyallee maal akka ta'e tootaalii baafnee jirra. Isa kanas inuma argu namni hundumtuyyuu hubannoo gahaarraa argata jenneedha. Utuu ijji keenya ilaalu ijji isaa hin jaamu kan jirudha. Yookiin immoo afaan Amaariffaatiin aayinaa achi ni yaayee aayinaa cafaamu kan jirudha. Kana jechuun hubannoo gahaa kennuudhaafi dirqama hundumti keenya obbo Baqqaleechaan dhaabbachaa jiraachuu keenya kan mul'isu jechuudha. Kana hundum isaaniiyyuu ni argina jennee amantaa guddaa irraa qabna jechuudha.
Dhiibbaa hammamii fida jettee adda dargaggoolame?
Hidhamtoota siyaasaa kanneen gaaffii haqaa gaaffii mirga uummataa kaasanii hidhaman akka yaadataman yookaan dura duula sooshaal miidiyaa yookiin gama miidiyaa hawaasaa kan hangeessine turre akkuma beekamu baatii darbe keessa sun hubannaa guddaa uummata keenya keessatti fideera. Namni hammanni hidhamee jira namni hammanni iyyuu mana dhaasana keessa dheeramaa jira akka jedhu hubannoo guddaa fide namni hanguma hubannoo argataa deemu waa'ee dhamaa irratti dhiibbaan isaas akkuma kana duukaa dhufa. Kanaaf wanta jiru hundumaa irratti dhimma obbo Baqqalaa irratti hubannoo bal'aa uummata keenyaaf kennu akkuma kanas immoo hubannoo bal'aa uummanni keenya yeroo argatu kanas immoo uummanni keenyas immoo nu faana hiriiree yeroo gaaffii isaatti cimsu dhimma obbo Baqqalaa Garbaatiin wal faana falmoo yeroo qabutti yoo waliin taane uummata keenya hubannoo guddaa kennine jabeessee yoo cuufe dhiibbaa inni fidu guddaadha. Kanaaf amantaa guddaadhaa qabna.
Dargaggoo lammii beenyaa deebinaa laatteef hedduu galatooma.
Ayyeessan illee iddoo sagalee malkaa guddaa galatooma.
Waa'ee dhukkubsachuu obbo Baqqalaa Garbaa irratti deebii gama mana hidhaa Qaallittii argachuuf yaaliin goone milkoofne yaaliin keenyatti fufa. Gama kaaniin dhimmi kun ija seeraan attamitti ilaalama ka jedhu gara fuulduraatti itti deebina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00. meetir baandii 19 yookaan kiloo herzii 15580 15630 15700 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11720 12110 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.